Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, u ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo posvećenoj pravoslavnoj duhovnoj muzici slušat ćete odabrane duhovne koncerte Dmitrija Bortnjanskog. Ovaj autor, rođen 1751. godine, pored Artemija Vedela i Maksima Berezovskog, jedan je od takozvane zlatne trojice svoga doba, a njegova duhovna muzika spada u kanonska dela Ruske pravoslavne crkve. Kako je komponovao u različitim muzičkim stilovima, uključujući i francuski, italijanski, latinski, nemački i crkveno-slovenski, melodijska invencija Dmitrija Bortnjanskog bliska je Mozartovoj, dok formalni potez ukazuje na srodnost sa Beethovenovom simfonijskom zamisli. Njegova umetnička zaostavština, pored ostalog, obuhvata preko 100 duhovnih dela, 35 koncerata za četvoroglasni mešoviti hor, 10 za dvostruke horove, kao i kantate i himne. Tokom 19. veka njegovi koncerti doživeli su veliku popularnost i izvan Rusije, tako da najstarija evropska kopija ovih dela potiče iz 1780. godine i čuva se u Bečkoj dvorskoj riznici. Veliki poklonik duhovne muzike Bortnjanskog bio je Hector Berlioz, koji je uključivao njegove kompozicije u program sopstvenih koncertnih večeri. Međutim, ovaj entuzijazam nisu gajali predstavnici Ruske nacionalne škole okupljeni oko Nikolaja Rimskog-Korsakova, smatrajući da je ova takozvana zapadnjačka varijanta ruske duhovne muzike nedovoljno vezana za folklorni, autohtoni sloj ruske muzike. Ipak, ova dela održala su se do danas, kako na koncertnom repertoaru, tako i u liturgijskoj praksi. Vi ćete večeras u emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 odabrane duhovne koncerte Dmitrija Bortnjanskog slušati u tumačenju kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza, kojim će dirigovati Valerij Poljanski. interpretaciji kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Valerij Poljanski, slušali ste odabrane duhovne koncerte Dmitrija Bortnjanskog. Emisiju Zlatno i plavo ove subote realizovali su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj emisije Ana Ćirica.